Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes už máme podzim 25.9. Podle světla se to pozná, tma brzy, ráno dlouho, ale co se týče počasí, tak to vypadá docela slušně, aspoň tady u nás teda, když rána jsou chladná, ale potom odpoledne, jako dneska třeba bylo úplně nádherně, takže paráda. Jardo, jak bylo u vás v Ostravě?
V Ostravě bylo nejdřív zataženo, pak bylo polojasno.
Pak roztaženo.
Teď je tma.
Teď je tma, ano. Ráno hmlisto, odpoledne takisto a večer tma. Ano, to je to správná předpověď počasí na podzim. Tak jo, Jardo, nevím, co na začátek ještě říct, akorát to, že minulý týden si nebyl, protože si měl moc práce, že si říkal aspoň, takže dnes opět po 14 dnech zase a téma zůstává Nefilim versus Elohim. Je to čtvrtá část číslem 360. Takže, Jarouši, je to na tobě opět, co řekneš posluchačům. Obrázky o tebe žádný nemám. Takže to bude dneska asi bez obrázku, že zase? No ale to nevadí, ty to dokážeš tak vysvětlit, jestli ty obrazy, ty lidi představí i z tvého vyprávění. Tak prosím.
No tak na úvod bych chtěl pozvat ve čtvrtek na další lekci, už šestou, projektu Vnější prstenec, kde se věnujeme simulační verzi univerza, simulační verzi vesmíru, tak pokud budete mít zájem a budete se chtít poslechnout naživo a zapojit se do diskuze naživo, tak od 6:30 ve čtvrtek přes portál Matrixu se můžete přihlásit, jináč, když byste to nestíhali, tak potom z záznamu si můžete stáhnout celou tu konkrétní přednášku nebo to povídání. Ve čtvrtek, tento čtvrtek
na Václava.
Ano, od 6:30.
A je svátek, on je svátek, víš o tom, státní svátek, takže...
Svatého Václava, ve čtvrtek, jo?
No jasně, je státní svátek, já jsem taky byl překvapený. Ano, je to tak. Je svátek, no. A právě protože to je ve čtvrtek, tak mnoho a mnoho lidí, má být docela pěkně, tak počítám, že odjíždí někam do přírody, nebo někam na dovolené ještě, nebo někam na chalupy, takže jsem zvědav, no, jak to bude s poslechem, protože no, tak, to budou lidi většinou pryč.
No jo, no, tak to se nedá nic dělat, tak si to poslechnout případně z záznamu.
Ano.
Potom.
A nebo víš, kam taky třeba lidi pojedou, třeba do Příšova, jak je Palouček, protože tam budeme mít, a já to ještě jednou musím zopakovat, setkání, jakýsi setkání svobodného vysílače, takový jenom malý, ale to nevadí, když vás přijede 200, tak bude velký z toho a to je jedno. Ale hlavně, že tam bude právě kapela Deja Vu, který nám tam zahrajou, který tam udělají krásnou atmosféru z jejich písniček a my si tam můžeme je poslechnout a nebo si taky popovídat, oni nehrajou nějak na hlas, takže všechno je možné. Takže zvu vás v pátek, Jardo, 28. máš ty, 29. máme my. Takže
no, vidíš vás. To. Jak to pěkně.
Jak to pěkně klaplo. Dobrý, takže takto. A my se dáme asi do pořadu, že? Ještě jednou teda zopak, nebo ještě něco máš?
No ty, jestli nemáš nějaké nové zprávy z pozemku, nebo jak to ale, tam nazve, spaloučku. No
ale celkem ne, tak jako v pohodě. Zazimujeme pomaloučku, ale tento víkend prostě ještě tam bude poslední, poslední možnost se tam kouknout právě. Jo, jak bude ta akce tohleta, tak to tak nějak propojíme a budeme, bude možný být na paloučku potom večer třeba, nebo i potom o víkendu. Ta akce opravdu je v pátek, jo? Nezapomeňte na to, abyste přijeli v sobotu. Dobrý, to je všechno, co chci říct si k tomu.
To je na jeden den, jakoby, jo?
Ano, to je prostě na jeden den. Ono to mělo být původně delší, ale ne tady v Příšově, jo? Mělo to být ještě jinde, ale vypadá to, že to asi tam nebude. Nevím proč, snad, že není nějaký velký zájem tam o ten seminář, jak se to jmenuje, víte, jak zníte, ale ono to je dost z ruky právě, takže nevím, ještě zítra se rozhodne, jestli to bude nebo nebude. Pokud byste se rychle ještě nějak přihlásili nějaký dostatečný množství, tak to asi bude. Pokud se nepřihlásíte už, tak to nebude. Ano, tato akce měla nebo ještě může být pořád právě 30. sobota a prvního už je v neděli říjen. Takže dvoudenní akce. Můžete se přihlásit případně ještě na těch stránkách jejich a to je stránky www.pis0 pis0 jako pis, pis0 nebo takovýho pis0 s měkkým i.cz. Ano, koukněte se tam a uvidí se podle vašeho zájmu, protože tam je to i s ubytováním, i prostě z restaurací, všechno to tam má být a pokud by se to nějak nenaplnilo nějakým rozumným počtem lidí, tak by to ztrácelo úplně význam a efektivitu a proto je to na vás. Tak, to je vše.
OK. Tak jo, tak asi začneme, že?
Ano, můžeme, Jardo.
Tak já navážu na ten na ty věci a informace, které tu zazněly přes 14 dny, protože minulý týden jsem měl hodně práce, takže jsme neměli vystoupení na rádiu, to tento pořad nebyl.
Ano.
Chtěl bych přiblížit posluchačům trošičku vazby a vztahy mezi nefily, ty historické a prehistorické především vztahy a vazby mezi nefily a s rodem počátkem současné verze, to je důležité, současné verze lidského druhu na této planetě. Z toho hlediska budeme muset udělat takovou odbočku dneska večer, aby jsme si dobře byli schopni nastínit a nastartovat tady toto podtéma, protože to podtéma je poměrně hodně důležité a jedna z věcí, která tam hraje velice důležitou roli, je lidská krev. Takže od té krve se odrazíme a budeme postupně pokračovat dál, takže dneska večer nebudeme lítat po vesmíru, ale budeme trošičku si připravovat prostředí pro to vyřčené podtéma. A asi bych začal Ježíšem, protože představte si, že ten Ježíš je do toho zamontován taky docela takovým dobrodružným, jak to říct, dobrodružným způsobem. A první věc, na kterou bych tady v tomto ohledu chtěl upozornit, tak je negativní RH faktor krevní. Negativní RH faktor krevní, který je sám o sobě taková stále taková velká záhada. My už jsme se tady o něm bavili několikrát dokonce na ten negativní RH faktor. Tady kdysi, Pavle, zazněla přednáška nebo jedno celé ucelené povídání,
ano, dvouhodinové. Ano, to tak, ano, přesně tak.
Ale ono už to bude pár let dozadu, já nevím, dva roky nebo dva a půl, nevím.
Já ale si to myslím, tam že, to bylo, že to bylo víc pořadů, to nebylo jenom jeden, to bylo víc.
No, ano, víc. A to je někde v archivu, prostě schovaný pod nějakým dílem. Docela jsem si říkal, ty to tam máš někde poschovávaný někde v archivu, že? To se dá na to k tomu dostat, že? Od lidí jako do toho archivu.
Myslím si, že jo. Ovšem museli by znát, aby se to nahledalo nějak, kdy to asi bylo.
A
teda, taky teda nevím. No a nebo nějaký název, já nevím, jak se to přímo jmenovalo.
Aha, takže ten archiv jako...
No jak jinak toto? Jak jinak
no
to
ale takhle, v tom archivu jsou prostě ty pořady, jako bez ano. názvu. Jako,
ne, jo, jsou tam s názvem, jo, ale jo. Víme, jak se to jmenovalo přesně?
No to já už si nepamatuju.
Právě.
To už jsem vytěsnil.
A nebo je tam datum, že u každého pořadu je vždycky datum na prvním místě, ve formátu rok, měsíc, den, že jo. A když to víme přesně, kdy to bylo, no tak potom se to nechá najít velice snadno. No, jinak?
Můžeš vyhlásit anketu
dobrovolnickou.
Ne, ani tak, kdo to najde, ale ještě takovou daleko sofistikovanější. Ale to by bylo jako fakt teda dílo, jako veledílo. Vzít ty přednášky od začátku a sestavit třeba v Wordu, sestavit vždycky jako díl číslo 57 a teď několika větama vlastně, co tam je za obsah. Díl číslo 58, zase několika větama, takovou jako rukověď, neboli takové skriptum, které by jakoby orientačně jaksi sdělovalo, co který díl obnáší.
Já mám takové tušení, že to někdo dělá. Že to někdo takto dělá. Já to samozřejmě nestíhám takovéto věci dělat, protože máme 360 dílů třeba už teďko, to 360. Právě, no, to a to opravdu si to poslechnout, co v tom je. Jo? A dělat z toho obsah nějakýsi výcuc, tak to teda opravdu je práce na několik měsíců asi. No, tvrdé práce.
Jasně.
Jo? Ale okay. Já mám takový tušení, že to někdo opravdu dělá a pokud ano, tak se ozvěte, když nás posloucháte a pošlete mi to. Docela by to bylo dobrý.
Tak jo, jo, přesně tak. Bys tam třeba mohl dát na to odkaz a tak.
Ano, přesně tak.
No, takže RH negativní RH faktor krevní, toho se dneska také dotkneme a začneme od turínského plátna, protože jakoby krev a problematika jakoby genetiky související s krví a s tím turínským plátnem do určité míry souvisí. Předpokládám, že asi víte, co to je, nebo k čemu se vztahuje turínské plátno. Jako ono to má originální název Santa Sindone po italsku, to je takový oficiální název, v podstatě jde o relikviář s plátnem, na kterém je jakoby skopírovaná v jakémsi negativu podobizna mužského nebo lidského těla s tím, že tedy by se v tomto případě mělo jednat o tělo Ježíše Krista, čili jde o plátno, do kterého to tělo bylo tělo Ježíše bylo zabaleno. To turínské plátno, jak sám už název napovídá, se nachází v Turíně, v italském městě Turín. No a samo o sobě má rozměry zhruba nějakých 4,4 metrů krát 1,1 metrů. Je lněné povahy, takže ono to není nic malého, je to poměrně velké. Na plátně je patrný mužský obraz nebo obraz mužského těla.
Jestli můžu, Jardo, mrkni se, je to na obrázku, koukni se, jestli to je ono, jestli se můžeš kouknout k sobě.
Aha, tak to já obrázek.
Posílám to tam.
Jo.
To jestli to je ono, ono teď je tady víc a tohle to asi bude ono.
Jo, jo, to asi ono. No, na plátně také jsou patrné trny na hlavě a rány na rukou a nohách, což odpovídá tradičnímu vyobrazení teda události kolem Ježíše Krista po jeho ukřižování. Plátno je po celé délce pokryto černohnědými skvrnami, které jsou v souladu s tradičními popisnými ranami Krista. Rána od kopí na boku těla a ranami na zádech a tak podobně. Turinské plátno, aspoň co vím, teda je stále předmětem výzkumu. První spolehlivé informace o jeho existenci sahají do 14. století, kdy bylo turinské plátno převezeno z Konstantinopole do Francie. Plátno poté bylo dlouhou držení savojských knížat a bylo předáno do trvalého vlastnictví turinskému arcibiskupovi v roce 1983, tedy relativně nedávno. A od té doby je uloženo v kapli svatého Jana Křtitele v Turíně. Tak tolik krátce k tomu turinskému plátnu. No a zjistilo se mimo jiné tedy, že to turinské plátno obsahuje krev, jakoby vsáklou krev, která je krevní skupiny AB. V roce 1977 byla zveřejněna studie, která ukázala, že více než polovina krevních skupin starověkých koster z města Jeruzalemského, které jsou staré až 2000 let, právě patří do kategorie skupiny AB, což ukazuje nebo poukazuje na to, že tehdejší obyvatelé této oblasti disponovali mnoha geny skupiny A a skupiny B, ale velmi málo, či ojediněle krevní skupiny 0. V tom samém roce 1977 byla zveřejněna další studie, která ukázala, že více než polovina krevních skupin starověkých koster přímo z města Jeruzaléma, nejen z toho jeho okolí, ale přímo z toho města, také disponují převážně tou krevní skupinou AD. Z těchto studií ale bohužel není jasné, zda tyto krevní vzorky nebo zkoumané krevní vzorky disponovaly krevním faktorem Rh- pozitivním nebo Rh- negativním. Přičemž Rh- negativní je v podstatě u krevní skupiny AB poměrně hodně vzácný, minimálně méně častý než u ostatních krevních skupin. Mnozí teologové vychází tady z těchto poznatků a víceméně předpokládají, že Ježíš byl disponentem krevní skupiny AB a předpokládají, že byl disponentem i krevního faktoru negativního, Rh-. Ano. Což je poměrně zajímavé, byť k tomu nejsou, nebo nebyly, nechci předjímat událostem, nebyly žádné objektivní doklady. Ono se to potom později celé, nechci říkat zkomplikovalo, ale zdramatizovalo a víceméně v současné době existují indicie, není jich málo, které skutečně potvrzují nebo naznačují, lépe řečeno, že Ježíš byl disponentem krevního faktoru Rh, toho záhadného krevního faktoru Rh-. V roce 2016 byla zveřejněna další studie krevních vzorků odebraných z posvátných křesťanských relikví, které a mezi tím se, nebo mimo to, byly analyzovány i vzorky z turínského plátna a z artefaktu, který se nazývá Sudarium Christi. To Sudarium Christi po česku Veroničina potní rouška. Veroničina potní rouška. Proč potní rouška Veroničina? Protože si tady s tím kusem látky údajně Ježíš cestou k tomu místu, kde byl ukřižován, otíral tvář od potu a údajně na ní do té roušky otiskl stopy krve. Provedené radiokarbonové datování dokazuje, že tato látka, ta rouška, je stará nejméně 1400 let, spíše však skutečně by měla pocházet z doby Ježíšovy, zhruba tím pádem její stáří by mělo se pohybovat kolem 2000 let. Sudarium Christi bylo údajně, nepodařilo se mi tady sezbírat nějaké objektivnější data, ale dobře, budeme tomu věřit, bylo údajně přivezeno z Palestiny do Španělska v sedmém století a nyní v současné době se nachází v katedrále San Salvador v Ovidiu. V podstatě lze konstatovat, že miliony křesťanů i v současné době věří, že tyto dvě relikvie, tedy turínské plátno a Sudarium Christi, představují důkaz Ježíšova ukřižování a následného zázračného vzkříšení. Na obou plátnech jsou stopy po Ježíšových těžkých zraněních, jak už jsem naznačil v úvodu toho našeho dnešního povídání. V podstatě v souladu s informacemi, které jsou obsaženy v novozákonních evangeliích. Čili tedy ještě jednou zopakuji, že na tom turínském plátně jsou patrné jak rány na rukách, tak na nohách. Jsou tam patrné stopy po trnové koruně a dokonce tedy údajně i rána po kopí římského legionáře Longina. Takže vyjdeme-li tady z těchto dat, lze předpokládat, že pokud ten otisk toho těla, jakoby ten negativ, odpovídá tělu Ježíše, tak tento člověk byl mučen, bit a poté ukřižován. Rubáš, turínské plátno, neboli rubáš, se tak stal nejzkoumanější náboženskou relikví v lidských dějinách, to jako asi bude pravda. A i přesto všechno ale dodnes skrývá mnoho záhad. Skeptici opakovaně pochopitelně hovoří o podvrhu, který s tím, že nebylo nikdy vědecky jakoby prokázáno, že by skutečně se mělo jednat o rubáš, do kterého tedy bylo zahaleno tělo Ježíšovo. Na druhé straně ale je třeba také poukázat na to, že nikdy nebylo vědecky prokázáno, že by se v tomto případě jednalo o padělek. V tomto duchu v roce 1987 proběhlo na Oxfordské univerzitě radiokarbonové datování jednoho z rohů rubáše a v podstatě z toho tedy údajně, já jsem se k těm informacím nedostal, k těm výsledkům, ale údajně z toho vzešlo, že, nebo vzešlo stáří pouhých 700 let. Což znamená, že podle zúčastněných vědců tady tento rubáš by měl pocházet ze středověku, nikoliv tedy z období Ježíšova života. Ty testované vzorky v podstatě poukázaly na období mezi lety 1260 až 1390 našeho letopočtu. Teprve ale a dlouho se tady z tohoto jako vycházelo tady z těchto údajů. Teprve v posledních letech, je tomu asi 2,5 roku, 3 roky, jak si vzešla nebo se projevila skupina jiných odborníků, kteří prokázali, že výsledky testů z roku 1988 jsou nesprávné, protože byl zkoumán pouze jeden fragment z vnějšího rohu rubáše a nikoliv jeho celý zbytek. Ano. S tím, že existují důkazy, že některé části rubáše byly ve středověku přišívány a zpevňovány, a rohy byly v průběhu staletí zjevně dotčeny asi nejvíce. V podstatě docházelo k renovaci toho rubáše, aby se časem úplně nerozpadl. To dává určitou logiku. Kromě toho bylo plátno předáváno a předváděno na stovkách v rámci stovek různých akcí, ano, od té doby, kdy bylo tedy v tom prvním století našeho letopočtu převezeno do Evropy. Tady se předpokládá, že tehdy ty britští badatelé v roce 1988 vybrali pro své analýzy schválně tady tuto opotřebovanou a dodatečně upravenou část pláště s tím, že tedy tam mohl existovat v tomto duchu nebo v tomto ohledu určitý záměr. Také je zajímavé, tu otázku bychom si měli položit, proč církev nedovolila vědecké zkoumání pláště až do těch 80. let 20. století. Tady ta otázka také samozřejmě jaksi visí ve vzduchu. Kromě datování stáří byly provedeny také materiálové testy látky a vědci na ní objevili různé stopy DNA, z nichž nejstarší pochází z Indie, což je poměrně velice zajímavá informace, což může dokazovat, že samotné plátno mohlo být vyrobeno přímo v Indii předtím, než se dostalo do Jeruzaléma. A tady tato analýza navíc vyvrací podezření, protože to podezření tam bylo, že rubáš byl vyroben v Evropě. Ano. Někdy v období středověku. Jde o to, že v té době neexistovaly téměř žádné kontakty s Indií a technika tkaní rubáše se také lišila od tkanin z evropského středověku. Pak běžely roky a v roce 2002 se objevila na scéně švýcarská historička textilu Mechilda Fleury Lembergova, která zjistila, že vzor stehu na lému turinského plátna se kromě míst přidaných ve středověku, jak jsme se o tom před chvilinkou bavili, podobá vzoru na starověkém plátně z hrobky z pevnosti Masada v Izraeli z let 40 až 73 našeho letopočtu, ačkoliv tento vzor stehů nebyl ve středověké Evropě nikdy nalezen. Po dalších třech letech, to už jsme v roce 2005, byl ve vědeckém časopise Thermochimica Acta, tuším, se jmenuje, publikován také odborný článek. Dnes, já ještě ani nevím, jestli ještě naživu, dnes, ale, no dobře, dnes penzionovaného chemika doktora Rajese Rogerse z vědecké laboratoře v Los Alamos, USA. Tady tento člověk byl vedoucím výzkumným pracovníkem projektu STURP, to je tak akrostich, který byl zaměřen na turinské plátno a v tomto projektu v té době pracovalo zhruba 33 různých vědců. A tomuto týmu se podařilo prokázat, že analyzovaný roh plátna, který v roce 1988 byl analyzován různými ústavy, jak jsme si řekli, byl ve středověku zjevně opraven a znovu sešit. Čili v roce 2005 přichází tato důležitá informace, která původní informace uvádí na pravou míru. Výsledky mikroskopických a mikrochemických analýz prokázaly, že roh plátna původně datovaný metodou C14 není součástí původního turinského plátna a skutečně pochází od někud ze středověku. Proto tyto výsledky z roku 1988 dneska již s plnou platností nelze použít jako důkaz o tom, že plátno nepochází z prvního století. Tým v rámci vědců v rámci projektu STURP navíc zjistil, že pokud by plátno skutečně pocházelo ze středověku, byl by na něm prokázán vysoký obsah ligninu. Nevím, jestli víte, co jsou to ligniny, ale v krátkosti ligniny jsou fenolické makromolekuly, zjednodušeně řečeno ve formě jakýchsi biopolymerů, přítomných v buněčných stěnách rostlinných textilií. Plátno, pokud by bylo vyrobeno v roce 1260 našeho letopočtu nebo později, by tedy v té době obsahovalo přibližně 40% ligninu, stejně jako ostatní středověké textilie. Ale protože v turinském plátně nezůstaly žádné stopy ligninu, analýzy dokazují, že relikvie je mnohem starší, než ukázalo původní radiokarbonové datování. Jak jsme si řekli, no, nebudu to dál rozvádět. Nedávné experimenty, mám teď na mysli experimenty, které probíhaly v letech 2014 až 2016, už nepochybně prokázali, že turinské plátno pochází z prvního století a je zajímavé, že výsledky tady těchto experimentů nebyly do současné doby veřejnosti sděleny, čili ty informace nebyly zveřejněny oficiálním způsobem směrem k veřejnosti. Zase se můžeme ptát, jaký je důvod tady tohoto stavu. Součástí té poslední experimentace byly dvě chemické a jedna mechanická analýza za pomocí infračervené spektrografie a metody zvané Ramanova spektrografie. Nevím, jestli víte, co to je Ramanova spektrografie, jestli jste to někdy zaslechli nebo se s tím názvem někdy setkali, ale zase zjednodušeně řečeno, Ramanova spektrografie je analytická technika používaná k identifikaci a studiu chemických sloučenin na základě rozptylu monochromatického světla na prostředí molekulárních vibrací. Tato technika je založena na takzvaném Ramanově rozptylu, který byl objeven indickým fyzikem Chandrakarámem Venkatou Ramanem v roce 1928, za což nakonec obdržel i dokonce Nobelovu cenu za fyziku. Jak na jakém principu ta Ramanová spektrografie funguje, není to nějak složité, v podstatě je tam využíván jev, kdy světlo interaguje s molekulami a dochází k rozptylu světla na rozdílných frekvencích, které se nazývají Ramanovy posuny. Tyto posuny vznikají v důsledku změn v molekulárních vibracích. Ano. Ta Ramanova spektroskopie má poměrně docela dost výhod. Jednak to je nenáročná příprava vzorku, nevadí fluorescenci a má velmi vysokou specificitu, což znamená, že umožňuje identifikovat konkrétní molekuly nebo chemické sloučeniny, což je užitečné jak v chemickém, tak i biologickém výzkumu. Tady ta Ramanová spektrografie se využívá samozřejmě v chemii, biologii, ale právě v materiálových vědách, ale i farmacii, anebo obecně v forenzních vědeckých disciplínách, včetně lékařství. V lékařství se používá tuším k diagnostikaci a studiu biologických tkání. Tak, a teď se vrátíme k té Ramanové spektrografii z toho hlediska, jaký tam byl výsledek, čeho se tam dosáhlo. V podstatě se s 90% jistotou zjistilo, nebo lépe řečeno dokázalo, že turínské plátno bylo zhotoveno v období zhruba 300 let před naším letopočtem až 500 let našeho letopočtu. Přičemž průměrná hodnota, časová hodnota, hodnota na časové ose se pohybovala na úrovni roku 33 našeho letopočtu plus minus 250 let. Ten rozptyl se vám tam může zdát poměrně velký, ale důležitá je ta středová hodnota, která zhruba odpovídá úmrtí Ježíše Krista podle dochovaných biblických záznamů. Ta středová hodnota obecně samozřejmě odpovídá i životu Ježíše Krista, zase dle konkrétních biblických zákonů. Dodnes ale, a na to je potřeba upozornit, žádný vědec nedokáže vysvětlit, jak se obraz Krista na turínské plátno vůbec dostal, jak vznikl. Obraz se zdá být jakoby vypálený, ale víme, že nevznikl působením tepla a stopy po něm jsou pouze na koncích vláken rubáše. Rozhodně se nejedná o malbu, protože na něm nelze zjistit žádné barevné pigmenty ani barevné nosiče. Krev však byla na rubáši evidentně již před vytvořením samotného obrazu, nebo toho obrazce. nejsou tam tedy patrné žádné stopy po barvě, tuši, vápně nebo pojivu potřebném k udržení Kristova obrazu na dané látce a ani tam nejsou přítomny žádné tahy štětcem nebo něco podobného. Studoval, nebo teď jinak takhle, měl jsem k dispozici, nebo díval jsem se na několik studií renomovaných nebo uznávaných historiků umění, kteří v těch studiích rovněž potvrzují, že tento Ježíšův obraz by nezapadal do žádného známého období dějin umění, protože se v podstatě jedná o dokonalý trojrozměrný fotografický negativ, který nemohl vzniknout přirozenou cestou. Všechny výsledky výzkumu dokazují, že tento záhadný obraz vznikl náhlým a velmi silným zábleskem světla nebo vysokoenergetického záření neznámého původu. Čili ve hře je extrémně silný fotonový jev související, a teď trošičku přeskočím dopředu, jenom krátce související, s takzvanou biofotonovou kvantovou molekulární buněčnou produkcí biologického těla nebo biologické hmoty nebo biologického organismu. V našem případě těla Ježíšova v excitované formě. Tady k tomuto jevu v podstatě dochází ve chvíli transcendentálního vybuzení širokého spektra energií fotonového typu v spirituálním transformačním průběhu do vyšších stavů existence. Tento jev je velmi dobře prokázán a zaevidován především ve východoasijských zemích, včetně samozřejmě Indie, Tibetu a tak dále. A předpokládá se, že úzce souvisí s aktivním projevem takzvaného duhového těla, neboli stavu rainbow body, řečeno anglicky, protože to je termín, který se nejčastěji, ten anglický termín, se nejčastěji tedy v těchto záležitostech používá. Ale tím předcházím dalším poměrně napínavým a dobrodružným událostem, ke kterým se postupně budu dostávat a které mají pravda právě i mimozemský formát a mimozemský charakter s vazbou na Elohim a s vazbou na Nefily. Ale k tomu je potřeba se postupně dopracovat. Čili když se vrátíme zpátky k turínskému plátnu, v současné době můžeme srdečně konstatovat, že případný podvrh je v tomto případě vyloučen i proto, že ve středověku zřejmě nebyly lasery, které by to byly schopny dokázat po technologické stránce k dispozici. A když vezmeme ten mnou citovaný přirozený aspekt excitace rainbow body přes vlastně tu superfotonickou buněčnou produkci, tak asi jediný člověk, který toho v té době byl schopen dosáhnout, byl v skutku tedy samotný Ježíš, když vyjdeme z informací, tedy které máme k dispozici. O nikom druhém prostě já osobně nevím a ani si to bych si to nedokázal prostě představit. Vzorky krve na tom rubáši jsou však jednoznačně samozřejmě lidské a jak už jsme si řekli, mají krevní skupinu AB, což zjistil například poměrně známý vědec a lékař, který pracoval na pracoval v té své době, pracoval na Turínské univerzitě a který v podstatě tu krevní skupinu taktéž nezávisle potvrdil. Ano. Tady ty informace, které v té své zprávě tento člověk jaksi vyjádřil nebo zveřejnil, stojí také proti onomu středověkému podvrhu, čili vylučují ten středověký podvrh, protože tato krevní skupina je v Evropě samo o sobě poměrně velmi známá, kot v kombinaci s RH minus, s negativním RH, a vyskytuje se pouze asi u 3% všech lidí, ten RH minus, jo, všech lidí na světě. Na Sudarium Christi, to znamená na ty verničené potní roušce, se nenachází žádný obraz nebo obrazec, pouze starobylé stopy krve a jakýchsi tělních tekutin, které podle analýz rovněž odpovídají vzácné krevní skupině AB, stejně, což v podstatě je analogické k těm zjištěním s ohledem na to turínské plátno. Ale přesto je potřeba konstatovat to, že obě relikvie se od svého příchodu do Evropy nikdy nedostaly do vzájemného kontaktu. To víme, to je taktéž potvrzeno. Kromě toho bych měl asi ještě zmínit výsledky výzkumu z Univerzity ve Valencii, kde byly využity infračervené a ultrafialové fotografie a elektronová mikroskopie s tím, že se ukázalo, že rubáš a plátno pokrývaly v různých fázích Ježíšova pohřbu stejnou tvář, přičemž na obou textilích se shoduje i délka nosu odpovídající 8 centimetrům. Biblické i historické informace tedy podporují myšlenku, že obě textilie skutečně pocházejí od osoby historického Ježíše Nazareckého, jak to turinské plátno, tak ta veroničina potní rouška. Na tomto místě bych měl zmínit badatelku Janis Bennettovou, která na toto téma napsala velmi zajímavou knihu, ve které mimo jiné píše, že na obou textilích jsou patrné stopy krve na hlavě ve stejné poloze. Vypadají, jako by byly vytvořeny ostrými předměty. Právě tomu by odpovídala podstata trnové koruny. A pokud vím, nechci se mýlit, samozřejmě, tak Ježíš Kristus je snad jedinou známou osobou historii, která takovou trnovou korunu při ukřižování nosila. Ty poslední studie mezi roky 2014 a 2016 odhalily, že kromě stop rostlinné DNA se na turínském plátně nacházejí také zbytky lidské DNA, jak jsme se ji zmínili, a v podstatě v tomto ohledu by se mohlo jednat o fyzický důkaz toho, že jak to vysvětlit, že no, já to zjednoduším. Tady ta přítomnost té lidské DNA na tom turínském plátně naznačuje, no, podporuje biblickou hypotézu procesu, který bychom mohli obecně označit jako znovu zkříšení. Ale nechci se do tohoto tématu, do toho konkrétního tématu, tedy do tohoto pouštět do větší hloubky, protože by to bylo nadlouho a odvedlo by nás to od nosného tématu. V posledních desetiletích obecně řečeno proběhlo několik samostatných analýz různorodých krvavých skrn na různorodých relikviích, které přinesly sami o sobě také velmi zajímavé výsledky. Asi nejzajímavějším výsledkem bylo potvrzení toho, a to je věc, která nebyla zveřejněna oficiálně, že na tom turínském plátně ty krevní vzorky obsahují skutečně faktor Rh-, čili krevní faktor negativní Rh. Ano. V tomto ohledu je také zajímavé, že na mnohých jiných takzvaných svatých relikviích dochovaných do současné doby, pokud se někde na nich nacházely krevní stopy, stopy mumifikované nebo zaschlé krve, a tyto stopy krevní byly analyzovány a jsou to relikvie z různých míst v Evropě, ale třeba i v Asii, z Asie, tak všechny obsahují, a to je zajímavé, všechny obsahují Rh negativní AB krevní skupinu, což je fakt velice, velice zajímavá věc. Ano. A je zajímavé, že tady tento krevní aspekt byl izolován i u některých jaksi relikví, u kterých bylo zaznamenáno takzvané mystické krvácení. Mám tady na mysli například krvácející křesťanské sochy Panny Marie, což je jev, se kterým se opakovaně historicky setkáváme na různých místech světa. Jeden takovýto případ se odehrál, to byl velice zajímavý případ a já bych ho tady rozebral s dovolením, protože je to fakt jako opravdu hodně zajímavý. Jeden takový případ se odehrál v Japonsku a ono se to táhlo od roku 1973 do roku 1981, tedy poměrně dlouho. A je to případ, ke kterému došlo ve svatyni v městě Akita u dřevěné vyřezávané sochy Panny Marie, která prokazatelně krvácela, a teď krvácela proto, protože odebrané vzorky té červené tekutiny skutečně odpovídaly biologické krvi. Jo, což pro materiálně založeného člověka, skeptika, je naprosto šílené, protože jak může dřevěná neživá věc produkovat biologickou krev, že? To prostě dost dobře, jakoby na první pohled, nejde moc dohromady. A představte si, že tady v tomto, u tohoto případu došlo k tomu, že ta socha, vyřezvaná socha Panny Marie, krvácela nejméně 101krát před očima mnoha ale skutečně velkého množství svědků. Vzorky tekuté vzorky té krvácející látky byly předány k analýze k místní univerzitě v Akitě a tenkrát vedoucím vědeckého týmu, který v podstatě měl na starosti analýzu tady těchto vzorků, byl profesor, který se jmenoval, tuším, že Kaoru Sakisaka. Nejsem si s tím jist, ale myslím, že to byl Kaoru Sakisaka. Asi jo, Kaoru Sakisaka. No a tady ten člověk o 3 měsíce později zveřejnil zprávu nebo něco jako takový jakoby písemný výstup z toho výzkumu a v té zprávě nebo ta zpráva obsahovala celou řadu velice zajímavých informací. Například to, že krev, stejně jako slzy a pot sochy Panny Marie, byly jednoznačně lidského původu. Přičemž ale byly zjištěny některé zvláštnosti. Vylučovaný pot, tedy ten jakoby jako pot, prostě ta krev v podstatě, kterou vylučovala ta dřevěná sucha Panny Marie, odpovídala krevní skupině 0, čili krevní tekutina, která se objevovala na těle té sochy, po těle té sochy, tak odpovídala krevní skupině 0. Ale slzy, to znamená to, co vytékalo z oblasti očí té sochy, tak odpovídali, ta tekutina odpovídala krevní skupině AB. A krev z rány na prvé ruce sochy, nebo ta tekutina, která vyvěrala, disponovala nebo odpovídala krevní skupině B. Ano. Na základě toho se ozvali biskupové a kardinálové, kteří se domnívají dodnes, že tady toto svědčí o tom, že jakoby Bůh, neboli po našem prvotní zdroj ve vesmíru, svou stvořitelskou tvůrčí mocí stvořil nejprve krev s krevní skupinou B, poté vzešla krevní skupina AB a nakonec krevní skupina 0. Ale to jsou samozřejmě jakési úvahy a spekulace, ale chci tu informaci tady, nebo chtěl jsem tu informaci tady zmínit. Ano. Pojďme se vrátit ještě k tomu zázraku, tak se to nazývá, k tomu zázraku v té Akitě. Tam ve hře byla ženština, kterou nazývali sestra Agnes Katsuko Sasagawa, která pracovala v té době v místní kapli v Akitě v době, kdy v roce 1973 obdržela údajně od sochy té panenky panenky Marie první proroctví. Ano. Ona sama to popisuje poměrně zajímavým způsobem. Hovoří o tom, že otevřela dveře do svatostánku sochy a náhle jí zalilo jasné světlo, které podle jejich slov bylo bělejší a jasnější než světlo slunce. Zase tady máte výrazně excitovanou fotonickou produkci energie. Byla ohromena, padla na kolena, aby se hodinu modlila, přičemž jakoby fixovala silná síla, takže se nemohla svým způsobem vůbec pohnout. A teprve zhruba po té hodině mohla vstát. Následující den, to se stalo 12. června roku 73, následující den 13. června roku 1973 se stalo totéž a 14. června se jí ještě ke všemu navíc zjevil obrovský červený plamen, který obklopoval bílé světlo uvnitř svatostánku. Ten plamen neměl žhnoucí povahu jako klasický plamen ohně. Jednalo se o studený projev plamene. Podle mého názoru mohl v tomto případě jít o projev takzvané studené plazmy. Ale toto je stále ještě i po tolika letech v šetření. Ano. Je zajímavé, že tady tento ráz, nebo tady tento rys se vyskytuje u valné většiny mariánských zjevení v různých částech našeho světa, i když třeba svědky tady těchto jevů jsou, nebo jinak to řeknu, ten proces naznačuje, že pouze vybraní lidé, jakoby nějakou silou, jsou schopni tady tyto projevy prostě vnímat a vidět, na rozdíl od valné většiny jiných třeba přítomných, samozřejmě jiných přítomných osob. Asi takovým velice tradičním příkladem tohoto typu tady u nás v tom panevropském kontinentu je známé zjevení ve Fatimě z roku 1917, tedy zjevení, ke kterému došlo ke konci první světové války. Možná bych vám mohl říct ještě pár informací k té sestře Agnes Katsuko Sasagavě. Ona byla japonskou řeholnicí a mystičkou. Tato žena se tuším narodila 28. května roku 1931 v prefektuře Akita v Japonsku a v průběhu svého života vstoupila do kongregace milosrdných sester svatého kříže, přičemž tedy po celý život sloužila jako řeholnice. V roce 1908 ona je v Japonsku dodnes, tato žena, velmi uznávaná, samozřejmě především u věřící komunity Japonců, křesťanské věřící komunity Japonců, ale i u nevěřících Japonců. Je to něco jako taková lokální, nebo dalo by se přirovnat k lokálně matce Tereze, něco na tento způsob. V roce 1988 uznala katolická církev zjevení v Akitě jako pravdivé a došlo i na blahořečení. V tom samém roce 1988 navštívil Akitu papež Jan Pavel II., který se osobně setkal s sestrou Agnes Katsuko Sasagavou. Hovořili asi 2 hodiny spolu v uzavřené místnosti toho svatostánku katolického svatostánku v té, který je přítomen tedy v té Akitě. Je zajímavé, nebo zajímavé, ono možná i logické, že zjevení a poselství sestry Agnes Katsuko Sasagawy v Akitě je stále připomínáno v rámci katolické komunity v současném Japonsku. V té Akitě tam pravidelně každý rok dochází k nějakému takovému jakoby velkému setkání věřících. Je to spojeno s poutí do té Akity. Něco podobného se děje s tou Fatimou i v rámci Evropy. Ještě k té Akitě, protože to je opravdu velice zajímavá věc, co se tam dělo, protože tam to probíhalo roky. Jo, od toho 73. do toho tuším nějakého toho 180. roku. Samozřejmě, že vznikla speciální komise, která zkoumala úkazy z Akity a v tom roce 1988 došlo k tomu finálnímu, jak už jsem řekl, k finálnímu sdělení teda, že události jsou pravdivého charakteru, ale o 4 roky přejítí v roce 1984 bylo biskupy prohlášeno, že tyto události mají takzvaný nadpřirozený původ. Tady ještě jedna věc, tu plačící a krvácející suchu z Akity zachytili i kamery japonských televizních stanic, a to opakovaně, a následně tam došlo k analýze toho videa, zda se nejedná o nějaký podvrh, a bylo potvrzeno, že o podvrh nejde, a ty snímky, to video je originálního charakteru. Tady asi nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších věcí je poukaz na RH-, na faktor RH-, který sám o sobě je disponentem velmi neobvyklých vlastností, které jsou přenášeny na konkrétního lidského jedince, který tím faktorem RH- disponuje. Do současné doby probíhá poměrně velmi intenzivní diskuze na téma RH- tím, že stále zřetelněji se jeví jako fakt, hypotéza, že RH- má svůj mimozemský původ a charakter, a její přítomnost v lidském biologickém, v té lidské biologické platformě je jedním z důkazů toho, že lidský organismus je produktem křížení čehosi s inteligentním mimozemským s mimozemskou inteligencí určitého konkrétního typu, čili druhu. A k tomu se potom záhy postupně my dostaneme, protože ta interakce mezi nefily a touto planetou a čímsi, co prošlo křížením, je velice důležitá, ba v některých ohledech poměrně i zásadní pro pochopení současného stavu biologické, psychologické, ale i mentální formy lidské bytosti na této planetě. Ano. Ta Já tady posunu zase kousíček dál. Ovliku, kolik máme hodin, jak jsme k tomu s časem? Jednou se zeptám, abych věděl.
22.13, Jardo.
22.13, výborně. Kdyby si tam se ti tam objevovala nějaká otázka nebo dotaz, tak ano, samozřejmě jenom připomínám, že
ano, samozřejmě.
Se tomu můžeme pověnovat. Já se občas musím napít, jo, protože jak pořád mluvím, tak mám slupky.
Ano, víš, co je neuvěřitelný, Jardo? Já jsem úplně úžasný z toho, jak jsme z kraje říkali, jestli někdo nedělá ten archiv nebo podobně. Tak si představ, že mi přišly tady dvě odpovědi. Ano, a normálně to je, tam je tak neuvěřitelně rozpracovaný všechno, co je k dispozici, že jsem úplně jsem vyvalil oči, jo.
Vážně, jo.
No, je to takhle, hele, stránky metrix.e stránky, hele, představ si to. A koukej, tam je prostě celý ročníky rozepsaný, každý pořad je rozepsaný.
Ty jo.
Co tam v tom je všechno, hele. Kterým čase, co a tak dále, a tak dále.
No to je bomba. No. Tak tomu pánovi nebo té paní, nebo kdo to je, tak velký dík teda posílám.
No já jsem, že... no a já nevím, kdo to je, prostě tady mi to poslali dva lidi, ale kdo to vyloženě dělá, já nevím. Jo, takže...
To je pozoruhodná záležitost.
To je neuvěřitelný, prostě, hele, úplně neskutečný. Každý pořád rozepsaný, všechno. No paráda, takže stránky, ještě jednou, pokud to chcete vědět, tak jsou to stránky, jak jsem jich říkal, https://matrix.e stránky, e-stránky.cz. A tam je toho prostě ještě i mnohem víc, ale všechno tam je, Jardo, o tobě. Jsi úplně fenomen, člověče, co tam všechno je prakticky o tom.
To je zajímavé.
No, tak jenom, aby si věděl. Já jsem z toho úplně, jsem vyval v oči, říkám si, je to možné, toto? No je. Takže
asi no vidíš tak. To, tak můžeš třeba odkaz potom někam umístit ještě a k sobě a protože to je fajn, jako jo, pro tu orientaci. Třeba někdo hledá třeba nějaké konkrétní téma, teď prostě neví, jo, kde v které dílu to dohledat, že, a to teda extrémně pomůže, no. Super.
Určitě. Tak jo, super. Můžeš pokračovat.
A děkuji našim posluchačům za to, že poslali, jako ty, no. Že na to zareagovali a poslali, jo, to je velice chvályhodné, to je jako fakt...
Já koukal smekám, taky jako blázen.
No, smekám ten můj klobouk na té fotografii.
Ano. Kde ho máš vůbec ten klobouk? Kožený, pěkně.
Mám ho ve skříni.
Pořád ještě, jo?
Skovaný. Jo, mám ho tady ve skříni.
No. Tak jo. Tak jdeme pokračovat.
Takže já budu pokračovat. Přírodní věda v podstatě i v současné době stále není schopná svými teoriemi prokázat, kde přesně se nachází původ takzvaného moderního člověka Homo sapiens, přičemž upozorňuji, že ten celý ten Homo sapiens je poslední upgrade, daleko komplexnější biologické platformy, která jaksi se táhne mnoha a mnoha miliony a miliony roky na této planetě. Teď jsem si vzpomněl, že jsem četl článek o tom, že někde tuším v Africe našli dřevěný příbytek nebo něco na způsob jakéhosi přístřižku, který byl sestaven z dřevěných kůlů s vytesanými drážkami, které napomohly prostě tomu, že ty jednotlivé tyčky do sebe pěkně zase zaklesly a sestavil se z toho jakýsi přístřešek a stáří tady tohoto díla odhadli na 400 tisíc, tuším až 500 tisíc let. Jo.
Jardo, mohu? Prosím tě, nerad do toho vstupuju, ale volá nějaký posluchač a patrně bude chtít Viktor z Prahy něco říci o tom archivu. Takže já ho vám dám do vysílání, možná má i nějakou otázku. Tak prosím, Viktor, můžeš.
Jo, ahoj. Ahoj Vespolek, ahoj Pavle, děkuji za spojení a dobrý večer, pane Chvátal.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já teda taky nerad do toho vstupuju, vy už jste se zase rozmluvili, já jsem zareagoval na to, jak jste se bavili o těch stránkách toho Matrixu.
Ano.
Jak je tam všechno rozepsaný.
Ano.
Takže tak se omlouvám, že jsem do toho vstoupil. Já teda otázek bych měl milion, tak to radši nebudu snad ani začínat s tím. Ale jenom chci teda tady k tomu. Mě to strašně překvapilo, že vlastně vy o tom vůbec nevíte.
No,
a já rok, dva, tři možná tady z toho jakoby čerpám pořád, protože to je, když jsem to posílal lidem spoustu, nevím, tak já mám takový omezený dosah, ale lidem jako takový základní, já nevím, stránky, kam se vůbec můžou zorientovat, protože je to tak skvěle tam rozepsaný, po minutách, kde
právě
se začíná, protože vy kolikrát, že ho někdo zavolá a takhle, a tam je to fakt, že si člověk nemusí poslouchat dvě hodiny, ale vybere si jenom prostě třeba přesně to téma z těch 10-20, který se tam objevili, a paralaxy to je vůbec. Mhm. Ale teda musím říct, že jsou tam asi plný 2-3-4 roky, ale potom jsem objevil ještě jiný YouTube-kový a tam jsou sami zase asi 100 dílů, takže ono tam není úplně všechno, ale jako úplně bohatě to stačí na všechno možný. Mhm. Takže to mě překvapilo, že o tom vůbec nevíte.
No.
Já myslím, že to někdo z vás tam dělá, že jo?
Ne. No ty je šílená práce, já se nedokážu představit něco takového dělat, jo?
No právě, proto si říkám, to mě tak překvapilo, to je studnice normálně, moudrosti, který pan Chvátel tady jako leta letoucí, nebo já to poslouchám 3-4 roky třeba, nebo já nevím, 2-3-4.
Dobře.
Takže je to. Jinak, jestli můžu jednu otázku.
Ano, když
už vlastně, já jich vyberu z těch 100, ale to mě docela fakt zajímá, a to bylo k Teslovi, kdysi právě z těch dílů, tam jsou zase k nalezení 3-4 díly Nikola Tesla, a tam bylo kdysi zmínka o tom, že vytvořil žárovku na tmu. Jo, a to mě strašně jako zaujalo, jestli k tomu lze něco říct. Třeba jako, je to úplně mimo téma, já bych měl i k tématům, ale já jsem přišel pozdě, jo, takže přesně jsem to nezachytil.
Jako něco, ale tohle, co žere světlo, jo, jako.
No to právě pan Chvátel si pamatuju, to je tři o tom Teslovi nějak tam padlo, že
tak to si
protože to bylo, ale že existuje ale i to neutrální čirý světlo, že jo, pak je to bílý světlo, tmavý světlo, nebo černý, bílý, to je jedno. A že tam jste právě kdysi něco zmínil a pak se to nedořeklo, že vlastně, že Tesla jako něco s něčím takovým pracoval. Takže to už asi nevíte, kde to, nebo jo?
Řeknu k tomu tolik, že vlastně genialita Tesly, a nejen Tesly, ono to je takový, to je obecný fenomén, právě spočívá v naprosto nekonvenčním způsobu uvažování a spojování jakoby různých prvků do souvislostí, které jakoby klasický člověk nebo klasický vědec, který je vlastně jakoby ovlivněn tím narrativem jakoby té klasické vědy, tak v podstatě není schopen ten klasický vědec tímto způsobem uvažovat. No a narážím na to, že Nikola Tesla během jedné té své přednášky šokovanému publiku a v podstatě i těm novinářům, kteří tam byli přítomní, sdělil, že celá vážně jako je přesvědčen o tom, že tma není absence světla, ale že tma je jiný typ světla nebo jiný druh světla. A že to prostě dokáže na základě prostě žárovky nebo určitého mechanismu, který místo světla bude produkovat v podstatě tmu, když to řeknu zjednodušeně a lidově. Což tedy údajně se mu mělo podařit a někdy na začátku 20. let měl učinit tedy s tímto zařízením několik veřejných demonstrací na několika místech Spojených států. Ale na druhé straně, pozor, ale na druhé straně je tady potřeba zmínit, že třeba já konkrétně, když jsem jako intenzivně pátral, jsem se nedostal k žádným jakoby sofistikovanějším materiálům z dílny Nikola Tesly, které by se zabývaly principem tady tohoto zařízení a způsobem nebo postupem sestrojení. Jo, to prostě k tomu jsem se nedostal.
No to je, mě to totiž zaujalo, no totiž to má přesah, ale veliký, zásadní bych řekl, do filozofické sféry, protože vždycky se říká, že právě ta věta, že tma je nedostatkem světla, ale jestli to teda neplatí, tak je to prostě zásadní věc. No proto to, jako mě to, a vůbec, že to, koho by to nezaujalo, žárovka na tmu, tak si smáčknout.
No, přesně, no. Takže on prostě měl naprosto nekonečný způsob uvažování, jo. To je jako koho by napadlo, že prostě tma může být jako jiný typ světla. Jo.
A to ne, tak to napadá každýho od jak živa, prostě co to je tma, jestli to je opravdu teda, to, no. Koho by to napadlo, to bych neřekl, že mě to napadá od jak živa, ale ne ve smyslu elektro, nějaký techniky, mechaniky, ale ve smyslu právě toho filozofického, no, jestli ta tma, no, která jako existuje ano, sama ano, o sobě, ano. Nebo má zdroj vlastní, že?
Přesně no, tak. A právě ta filozofie v tom je přítomná z toho hlediska, že se odkazuje na tu starověkou mystiku, kde se laboruje s takovými termíny, jako je prasvětlo, černé světlo, že? Bílé
no,
světlo.
No to právě to, že jsem se vrátil k té studnici, kde se tyhle ty informace tam říkáte v navíce místech, no, no to si ano, pamatuju, kdo ty, že jo, se tím zabývali alkoholní a tak dále.
Tak jo, děkujeme.
No dobrý, tak už končím. No. Tak jo, moc děkuju. Já jsem tyhle informace teda hledal taky a nenašel, takže jsem rád, že jsem se konečně dozvěděl. A i mě teda překvapeníčko, že tak skvělá věc, že někdo tvoří a vůbec se o tom ani neví, že to někdo tvoří.
No.
Děkuju, hezký večer přeju.
Tak jo, ahoj, díky
moc. Ať se daří.
Ahoj. No, je to naprosto neuvěřitelný, že někdo to dělá opravdu zadarmo, že jo, samozřejmě, a prostě ještě takto geniálně, prostě fakt paráda. Uznávám, klobouk dolů, opravdu paráda. Takhle by to mělo totiž vypadat, ano. Takhle by to mělo vypadat ze vším a když mu za to někdo něco dá, tak je to úplně super. Ale není to a priori, že za to něco chce dopředu. Udělá to prostě, a když za to někdo něco dostane potom, Tak je to. To je paráda, no. Dobrý.
To jo.
Jardo. Hele, ještě jeden telefon zase. Tak doufám, že jsem roztrh pytel s telefonama najednou, tak já ho vezmu rovnou do vysílání. Jestli to půjde. Tak halo, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, ty Slovensko, mě len tak napadá, že myslím, to byla fyzika 7. trieda, alebo 8. že svetlo je vlnový rozsah, čo naše ľudské oko vníma od 20 do 730 nanometrov. A čo je nad a pod už, my nevnímame, že či to nie je vlastne tá tma pre nás. A pritom sú to zase len frekvencie. To je to naše svetlo, čo je pre ľudské oko, je tento rozsah. A čo je nad a pod už, je akože tma.
Ano,
a či to nie je ono.
No může to být samozřejmě, takhle nějak by to se mohlo nechat vyložit, jo, Jardo, je to tak?
Jasně, by samozřejmě potřeba brát potaz infračervené spektrum a ultrafialové spektrum, které jsou...
To je taky tma. Alebo... To je taky tma.
No, alebo jakože sluch od 20 do 20 kHz,
ano.
No a také, no, že hen to už nevnímáme a to už pre nás neexistuje.
Uh-huh.
A ono je to, len to, že to nevnímáme. No.
Uh-huh, uh-huh. Jo, dobrý. No. Dobrý, super. No, tak jo, děkujeme moc. Dobrý. Mějte se hezky na Slovensko. Tak super, no tak takhle by se to nechalo vyložit, no. Akorát pořád mám takový, co vytváří tu tmu, nebo když bude někde nějaká uzavřená místnost, nějaká kopka betonová, všechno uzavřená totálně vevnitř, tak tam je automaticky tma. Ano, co ji tam vytváří teda v tu chvilku?
No, nepřítomnost fotonů. Nebo určitého typu fotonu. Jo. Takže v podstatě teď samozřejmě, když budeme vycházet z toho, že tma je nepřítomnost světla, tak se to dá zdůvodnit
to jde,
tou nepřítomností těch fotonů.
Ano.
A když víceméně budeme vycházet z toho, že tma je jiný typ světla,
ano.
Tak tam s největší pravděpodobností bude hrát roli to, že nepřítomnost tady toho konkrétního typu fotonů, které jakoby stojí za tím bílým světlem nebo za tím světlem jako takovým, může evokovat aktivitu jiného typu energie, která, rozumíš mi, jo?
Rozumím,
ale je tam potřeba splnit ten faktor nepřítomnosti těch
světelných. Ano, ano, ano. Tohle to...
Ale to je jenom spekulace, jo. To...
Ale má to logiku, ano. No. V okamžiku, když nebudou ty světelné fotony přítomny, tak se stane to, že začne fungovat něco jiného. Ano, to je možné. Proč ne? Je to takové nepochopitelné dost, ale...
No, to je.
Ale je proč ne? Jo? Je třeba to připustit. Dobře, tak jo, no, takže můžeš pokračovat dál klidně. Hele, máme tak. Ještě půl hodiny.
Super, já jsem chtěl říct, že vlastně dodnes ty přírodní vědecké disciplíny nejsou stále schopny svými různorodými teoriemi a že jich není málo prokázat, kde přesně se nachází původ moderního typu člověka Homo sapiens a s tím poukazem, že Homo sapiens je v podstatě cosi jako poslední upgrade lidské bytosti, která tu má mnohem a mnohem delší, o několik řádů delší historii na této planetě, k tomu také postupně dojdeme. A bohužel v důsledku toho, jak si vnímáme a vidíme, že v naší genetice a jakémsi údajném evolučním vývoji se nachází velké a nevysvětlitelné mezery. Když vyjdeme obecně tady z těch současných teorií, tak naši předkové se v Homo sapiens měli vyvíjet pomalu z jakýchsi praprimitivních prvních typů lidí nebo hominidů po desítky, ne listovky, samozřejmě stovky tisíců let prostřednictvím náhodných mutací. Už ten výraz náhodné mutace je podle mě oxymoron, protože jestliže na jedné straně věda staví na principu kauzality, to znamená, že jakýkoliv následek má nějakou příčinu a že příčina tvoří jasně daný následek, no tak to samo o sobě vylučuje náhodilost a náhodu. Čili chceme-li akceptovat princip kauzality, tak zároveň musíme vyloučit existenci náhody. Náhoda prostě v tomto ohledu neexistuje, protože všechno, co se děje, má nějakou svoji příčinu a každá příčina jasně jaksi produkuje nějaký následek. Ano. Potom, jak si je těžko uchopitelná tedy vědecká terminologie týkající se náhodných mutací. Jestliže akceptujeme tedy princip kauzality, tak mutace, jakákoliv mutace, v samém důsledku nemohla být nikdy náhodilá, protože měla jasně definovanou, musela mít jasně definovanou příčinu. Jo? Takže tady vidíte, prostě jak ta oficiální věda často produkuje v těch svých výrazech naprosto jaksi zmatečná a vzájemně si odporující vyjádření. Ano. No takže dobře, teď vezmeme pracovně ten termín náhodné mutace s tím, že tedy naše DNA jaksi reagovala nebo údajně reagovala a přizpůsobovala se postupně vlivu prostředí, aby nám zajistila parametry přežití, ačkoliv, a to je potřeba zdůraznit, není znám žádný biologický mechanismus, který by za něco takového mohl být zodpovědný. Tady jenom připomínám, že rychlost nebo dynamika evolučního vývoje lidské bytosti je naprosto unikátní ve vztahu, nebo když to porovnáme s jinými civilizacemi humanoidního charakteru v rámci naší galaxie nebo blízkém galaktickém prostředí, kde ten vývojový rámec je mnohem a mnohem delší. To, co tady trvá statisíce let, u těch civilizací trvalo miliony, ne-li desítky milionů let. Čili to samo poukazuje na to, že tady jsou jakoby v souvislosti s lidskou bytostí, s lidskou civilizací na této planetě a naším vývojem není něco v pořádku, neboť tu existuje série či sada jakýchsi velice dynamických katalyzátorů, urychlovačů, které v samém výsledku modifikují na té časové ose tu lidskou evoluci do velice extrémně rychlého procesu. I civilizace, které se nachází pod vlivem záření difuzních hvězd v těch svých slunečních soustavách a vyvíjí se přirozeným způsobem, tak se vyvíjí mnohem pomaleji. Ta evoluce je mnohem pomalejší, než je tomu tady u nás. Nemluvě už o civilizacích, které jsou pod vlivem záření klasického typu sluncí, klasického typu hvězd. Tak, jak jsme se o tom bavili v rámci tohoto seriálu teď v předchozích částech, odkazují tedy si poslechnout od začátku tady ten náš materiál, který tady rozebíráme. Každopádně objevitelem lidských krevních skupin byl rakouský doktor Karl Landsteiner, který se narodil tuším v roce 1868 a zemřel někdy v roce 1943 za druhé světové války, který za svou práci obdržel Nobelovu cenu za medicínu. On ten Karl Landsteiner byl nejen lékař, ale i imunolog. Narodil se ve Vídni, v tehdejším Rakousko-Uhersku 14. června roku 1868. Vystudoval medicínu na univerzitě ve Vídni, kde také později získal doktorát. A mimo ten objev těch krevních skupin, on se hodně prezentoval výzkumem v oblasti autoimunitních onemocnění a imunologie jako takové. A byl to on, Landsteiner, který zavedl jako první termín autoimunita. Ano, ten termín autoimunita vlastně pochází od něho. Zemřel 26. června 1943 a předtím, tuším v roce 1911, byl jmenován profesorem na univerzitě ve Vídni na katedře obecného lékařství. Ten člověk je sám o sobě velice zajímavý, já jsem četl jeho životopis a v podstatě on byl extrémně výkonný a velmi pokrokový na svoji dobu. Jo, ty jeho myšlenky byly hodně nadčasového charakteru. No a tady tenhle Karl Landsteiner v roce 1900 zjistil na základě pokusu, že lidé disponují 4 krevními skupinami. Přičemž z těchto krevních skupin 85% disponuje faktorem RH+, a pouze 15% faktorem RH-. proč k tomu rozdělení dochází zhruba v této poměrové bázi, není dodnes objasněno. Kromě toho faktor RH minus se vyskytuje pouze, a to je potřeba zdůraznit, u člověka a nevyskytuje se u žádného jiného suchozemského druhu, nějakého zvířete jo, a podobně. Pouze u člověka. Proč tomu tak je, také není známo. Ale je to zase určitá další indicie, která prostě naznačuje, že genetika člověka, biologická platforma člověka musí mít má mimozemský formát, mimozemský charakter a my se postupně k těm událostem a k tomu příběhu dostaneme. Jak jsem řekl, teď si tady vytváříme takové předpolí, vytváříme si prostředí poznatků a informací takového charakteru, abychom se potom v tom dokázali, v těch termínech různých a tak dále, dokázali dobře orientovat. Klasičtí evoluční teoretici se nicméně domnívají, že Homo sapiens pochází z opic, respektive z primátů a dalšího neznámého společného článku v podobě jakéhosi hypotetického x pračlověka. Ano. Tady v tomto ohledu vystupuje na scénu určitý konkrétní druh opic. Opic typu rhesus. A opice rhesus patří, pokud je mi známo, mezi makaky. Ano, důležitá věc, a podle toho rhesus opice a podle toho RH, zkrátka jako rhesus faktor, pozitivní nebo negativní, ve zkratce RH plus nebo minus. Zajímavé je, že opice rhesus se nevyskytuje v Africe, nýbrž v Asii. Ano. Například v Afghánistánu nebo v Číně. Je zajímavé také to, že krevní antigen, podobný antigenu opice rhesus, se nachází souběžně také v lidské krvi. A proto jsou lidé buď to nositeli faktoru RH+, rhesus plus, anebo RH minus, rhesus minus. Evoluční teoretici považují tuto podobnost za důkaz, že máme býti příbuznými, ano, s malajskými asijskými makaky, nebo alespoň s těmi 85% všech lidí, kteří tedy disponují tím RH+, tou krevní skupinou RH+. A protože opice mají podobné krevní skupiny jako člověk, ty jsou výjimkou, mělo by být teoreticky možné získat od nich krevní transfuzi. Tady v tomto ohledu se tímto směrem experimentovalo. Nakonec, pokud vím, se takovou transfuzi mezidruhovou nikdy nepodařilo uskutečnit, protože mikrobiologické a biochemické rozdílnosti jsou přeci jenom velmi velké, takže nakonec se od toho odstoupilo. Asijská opice rhesus má údajně, nebo disponuje údajně 93% lidského genomu, přičemž africký šimpanz nějakými 98% lidského genomu. Zatímco některé domácí kočky mají s lidským genomem společných, a teď možná budete překvapeni, celých 90% a myši nějakých 85%. Proto se myši velice často používají k laboratorním pokusům právě tady z tohoto důvodu. Obecně lze říci, že lidé sdílejí nejméně 50 svých genů s nejrůznějšími rostlinami a živočichy nebo dokonce hmyzem, aniž bychom se jim samozřejmě jakkoliv podobali. Po rozluštění genomu lidí a lidoopů bylo pro genetiky dalším krokem analyzovat genomy prasat domácích, přičemž se zjistilo, že prasata jsou údajně z více jak 99% shodná s lidskou genetikou, čili ještě více, prosím vás pěkně, než ze šimpanzemi. Ano. Tady, když bychom tedy vzali v potaz tu logiku té oficiální vědy, tak bychom to původní tvrzení, že lidé pochází z opic, měli opravit a měli bychom tedy říci, nebo měli bychom tedy se učit, že lidé pochází z prasat. Ano. Já tím jenom naznačuju, že ta oficiální vyjádření, ta oficiální logika prostě hapruje. A ve hře jsou jiné, mnohem záhadnější procesy a mnohem hlubší povahy, než jak by se nám na první pohled mohlo zdát. A já se postupně budu snažit vás tady do těchto záhadných procesů nějakým způsobem zasvětit a přiblížit vám je v jakési co nejvíce pochopitelné rovině, protože jak bych to řekl, ten příběh ve skutečnosti je jak to nazvat, no, mnohem bizarnější povahy, než si člověk prostý dokáže vůbec představit. Jo. Proto, jak víte, tak se různě experimentuje s transplantací orgánů prasat, nebo s využitím orgánu prasat v rámci nějakých těch transplantačních aktivit do lidského organismu. Nedávno jsem četl článek, možná, že z toho četli také, že někde v Číně nebo kde bylo úspěšně transplantováno srdce prasete do lidského organismu s tím, že tak imunita toho konkrétního člověka samozřejmě za přispění určitých medikamentů to srdce přijala a to srdce fungovalo velmi dobře. Nevím, jak se to potom tam dál vyvinulo, jestli skutečně ten člověk ještě stále žije, jestli to mělo nějakou nebo má nějakou dlouhodobější udržitelnost, ale to, že tady s tímhle se experimentuje, tak je fakt. Navíc určitě víte, že velice často se v rámci transplantace pokožky používá prasečí kůže. To je také velice známá věc a to všechno právě vychází z té extrémní shody mezi genetikou prasete a genetikou lidské bytosti. Navíc jsou národy, které dodnes považují prase za posvátné zvíře a v podstatě to prasátko je nedotknutelné, je uctívané a nedotknutelné, což může mít také svůj původ v vědomostech a znalostech ohledně té unikátní genetické shody mezi člověkem a lidskou bytostí. Faktem je, že nevím, jestli jste někdy měli tu možnost, ale když se budete pozorně sledovat oči prasete domácího, tak vám budou po chvilce velmi připomínat lidské oko, lidské oči. Navíc prasátko je neuvěřitelně inteligentní typ zvířete, i když se to na první pohled jakoby nemusí zdát, ale je prokázáno, že prase je mnohem inteligentnější jak pes nebo jak kůň. A dokonce jak opice, šimpanz nebo gorila nebo orangutan. A toto bylo opakovaně prokázáno na celé řadě velmi zajímavých experimentů, které byly realizovány do současné doby na různých univerzitách. Ano. Tak když se vrátíme k těm opicím a k tomu typu nebo druhu rhesus, opice rhesus, tak je zajímavé, že ta opice rhesus se v jistých ohledech lidské bytosti více podobá oproti třeba šimpanzům z Afriky, i když pořád existuje mezi vědci takový ten zažitý narrativ, že šimpanzi nebo gorily jsou člověku nejbližší nebo mnohem bližší jak opice rhesus. Ano. Tady pochopitelně se potom naskýtá otázka, proč opice rhesus jakoby, nebo jinak to řeknu, proč orangutáni nebo šimpanzi nebo gorily nemají v krvi antigen opice rhesus, ten antigen, který velmi kvalitně kopíruje antigen, kterým disponuje lidská bytost ve své vlastní krvi. Tady potom také postupně docházíme k tomu, kde vlastně, když teda přijmeme pracovně to, že pocházíme z opice, tak kde máme onoho tajemného společného předka? V Africe nebo v Asii? V tomto ohledu je zajímavé, že poslední antropologické, ale i archeologické a genetické nálezy naznačují, že ona známa pramáti Eva, jakoby ta opičí pramáti Eva, nepochází z Afriky, ale z Asie. Na toto téma se velice zajímavým způsobem nebo tímto tématem se v poslední době velice zajímavým způsobem probírá známý výzkumník a badatel Graham Hancock a na to on tady na toto téma napsal v posledních dvou letech celou řadu velice zajímavých článků, které jsou k dispozici volně na internetu. Ano. Takže vidíte, že tady je celá řada bílých míst a když se podíváte a začnete rozebírat tu klasickou evoluční teorii té mainstreamové vědy, tak tam naleznete postupně celou řadu velmi závažných nesrovnalostí, které prostě jsou v opozici vůči tomu oficiálně přijímanému narrativu, že lidská bytost evolučně pochází z opice, nebo dokonce tedy z nějakého toho jako z těch opičích druhů šimpanzů a orangutánů a goril a tak podobně. Ano. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin? Protože já teď bych chtěl začít jednu důležitou pasáž, ale nevím, kolik na to mám času.
Máme zhruba 6 minut do konce, Jardo, tak to asi nebude... Co myslíš? 53 je?
Dobrá, takže řeknu jenom pár myšlenek.
Ano, jenom pár myšlenek potom, a pak
to... Ano, a potom za týden budeme pokračovat.
Dobře.
Jsme si řekli, že v globálu, tu máme z hlediska lidské populace 85% lidí z RH+, a 15% lidí z RH-, tak tato situace, nebo tento poměr se závažným, ba řekl bych přímo radikálním způsobem mění, když vezmeme v potaz čistě evropský kontinent. Protože když vezmeme v potaz pouze Evropany jako takové, tak RH-, tím faktorem RH-, disponuje 50% Evropanů. Ano. Když vezmeme Afriku a Afričany, tak disponenty RH- v Africe je pouze 3% populace. Pouze 3% populace, a to především v oblastech severní a jižní Afriky. A když vezmeme Asiaty, nebo potomky původních severoamerických indiánů, tak tam dokonce jdeme ještě níž procentuálně, kdy disponenty RH-, tedy toho faktoru, krivého faktoru RH negativního, je pouze 1% populace. A toto samo o sobě je pochopitelně paradoxní stav. A víte velice dobře, že tam, kde se vyskytuje jasně definovaný paradox, prostě něco není v pořádku a zákonitě ve hře musí být nějaké nám doposud neznámé síly a mechanismy, které to ten stav způsobily. Protože opět vycházíme z principu kauzality, to znamená, že ten důsledek, kdy 50% všech Evropanů je disponentem RH-, v Africe pouhých 3% jsou registrovány a v Asii pouhých 1%, tak to samozřejmě musí mít nějakou příčinu. No a my příště za týden se budeme tady této příčině věnovat. Já se vám ji pokusím tedy vydefinovat a popsat a vrátíme se zpátky zároveň s tím ke kosmickému faktoru Nefilim a Elohim. Ano, takže myslím si, že se budete mít na co těšit. Mm-hmm. A pochopitelně já, ale i Pavel budeme zvědaví na vaší zpětné reakce a podle toho se zachováme a budeme postupovat dál.
Ano. Dobře, Jardo. Takže já tě moc děkuju za dnešní pořad. Já ještě na závěr uvedu ještě jednou tu pozvánku na ten páteční večer. Tady to máme dokonce i jako plakátek. Takže já to přečtu ještě. Srdečně vás zveme na pátečním posezení Přátel svobodného vysílače. Tentokrát si nebudeme jenom povídat, ale zhruba od 17 hodin nám ještě k tomu zahraje hudební svět Deja Vu, to je ta kapela, o které jsem mluvil. Takže v pátek 29.9. v restauraci Příšov, to je tak, kde je Palouček u Plzně, ano.
A bude přítomen PM?
PM?
Ano. Neboli pěnivý mok.
A tak to, já jsem si teďko myslel, že jsi to splet. No pěnivý mok přítomen bude, nebo bude. Tě to v restauraci.
Aha, a ty tu restauraci znáš?
Ano, znám.
A jen tak, já jsem zvědavý v tomhle ohledu, já se omlouvám velice. A nemusíš mi odpovídat, jaký typ pěnivého moku bude k dispozici v té restauraci?
Tak jsme kousek od Plzně, no Jardo, jaký pak si myslíš?
Plzeňské, ano, tradiční plzeňské,
jaký
rozumím.
Jaký pak si myslíš asi, takže ano, to je úplně jasný. Takže v pořádku. No, takže ještě jednou 29.9. Scházet se můžete již od 12 hodin, protože se právě odvírá a celá ta, ten sálek, no sál je to celý patro nahoře, to je zhruba pro 70 lidí, je k dispozici pouze a pouze nám. Takže přijďte, já si myslím, že to nebude na škodu. Berme to jako takový malý sraz svobodného vysíleče. Další bude až v prosinci. Tak, a potom, Jardo, ale pozor, už musím avizovat, V únoru, víš, kolikáté výročí bude v únoru?
Výročí čeho, prosím?
Výročí založení svobodného vysílače.
Únoru? To je, bude rok 2024?
Ano.
Desáté výročí.
No, desáté výročí.
To bude zajímavé.
Tak, no to se musíme připravovat.
Tam se bude chystat určitě velká veselice.
To se bude chystat něco velkého, ano.
Něco velkého, že?
Určitě.
A ještě mi řekni ten den, prosím.
Hele, to nebudeme brát na den, já to přesně, abych pravdu řekl, nevím.
Nevíš, aha.
Je to někdy, myslím, 7. února, nebo kdy jsme začali první vysílání, ale nebudeme to tak brát úplně do detailu. Prostě na jaře 10. výročí. Ale to až potom. Do té doby bude ještě jedno začátkem prosince. Tak, no a já se s váma tímto loučím. Jardo, s tebou taktéž. Ještě musím upozornit samozřejmě na kalendárium, 15-minutové kalendárium, hudební pořad, hudební společenský pořad, který bude následovat i hned, jakmile ukončíme toto vysílání. Takže Jardo, děkuji moc, mějte se krásně.
Ano, a já se budu těšit na příznivce projektu, přednášku projektu Vnější prstenec, ve čtvrtek o 6:30 večer.
Na státní
svátek. Mějte se hezky.
Na Václava.
Ano, mějte se hezky, přátelé. Hezkou dobrou noc a za týden zase na viděnou a naslyšenou.
Ahoj, mějte se krásně.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.